Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara teması bilen men Ýogsun Anurwan. Ukrainanyň gorunmak ministri ýurdun öňünde adatdan naşary agyr hepdeleriň duranyny aýdyp, ýurdun günnä gorunmagyna dowam edýän tögereklerin Rus hüzümlörünün ulu yıkkınçılık vekimini nöydürdü. Rusya bize mümkün olduğuca köp yara salmağa finansar deyip, korunmak ministeri Aleksey Reznikov 27 aprelde mümkün olan heliyatçılıklar ve ağır itkiler varadaki aladasını paylaştı. Onun bu veyanatı takminan 40 yurdun resmilerinin Germanya'nın Ramstein şehrindeki Abasa Hova bağdasında geçiren 2 günlük maslahatına kavat geldi. Bir hakik koalisyanın duşluğu. Onun maksadı dine Kremli cevapkarsılığı çekmekten nerede eysem Rusya'nın didim zorluğunu yenmekten. Medenileşen dünyanın bu uruşta yeniş kazanmağını üptün etmekten avarat deyip Reznikov Facebook'ta çap eden beyanatına itti. Günvatar yurtları 27 aprelde Rusya'nı Polsa ve Bulgarya'yı veren gazını kesip şantaj etmek dayıpladı. Aktam Rusya'nın NATO'nun iki yarağına karşı alıp barayan hareketinin enerji üpçünçülüğünü yarağı öğürmek bolunluğunu ve Washington'un muna karasanlığına itti. Polsa'nın Premier Ministri Mateusz Morawiecki, Rusya'nın bu hareketini öz yurdun edilen gönü hüzüm diye atlanırdı ve Polsa'nın güýden başlap Rus gazyny satyn almajakdygyny aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Kremliň Ýewropa Birleşigi döwletleriniň arasynda bölünüşik töretmek finansynyň ýenide başa barmanlygyny aýtdy. Ol Ýewropa Birleşiginiň bu ssenariýa taýynlygyny aýtdy we gysgaly meýilnamalaryň düzlenýändigini hemde degişli jogabyň çalasyny jebislikde we utgaşdyrylan ýagdaýda berilijekdigini belledi. Polşa Ukraina getirilip berilen ýaraglaryň köpüsünün esasi dergüdesi olan olsa, Bulgariya Karadeniz kenarındaki tezi NATO konorgosunda günvatarın sögüş uçarlarını kabul etti. Yönü bu yurt Çin'den öl ulanayan gazının 90%'den kovrağını Rusya'dan satın alıyor. Von der Leyen, Ýewropa Birleşiginiň agdalaryna, şertnamalaryna rublda tölek etmelilip görkezilmedik halatyny, Moskwanyň rublda tölek etmek baradaky talaplaryna boýun egmezlik barada duýduruş berdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň şertnamalarynyň takminan 97 göterimiň euro ýa-da dollar bilen tölek etmek şertine baglaşylanlygyny hem sözüne goşdy. Rus goşunlary Mariupolyň polat zawodyny, şäher goraýjylaryň we asudy ilatyň iň soňky berketmesini murmagy dowam etdirdiler. Şäher häkiminiň kömekçisi Petro Andrushenko Azovstal zawodyna urulýan howa darbalarynyň ýerinin kesilmeýändigini aýtdy. Asudy ilatyň bu ýerden alınıp çykylmak üçin gumanitar koridor döretmek gowat edilen soňky bir näçe finans kem şowsuz boldy. Rusiýa öz raketa darbalarynyň günörtü günü bar Zaporojye şäherine Günvatar yurtlardan getirilen ve bir yerdeki alyumin zavodunda saklanayan yaraların ve ok değerlerin ulu ölüğünü yok edenliğini öne sürdü. Britan Antoğulluğunun mağlumatına göre Rus koşunları denizden uzak ağırlığı yetken raketaları atmak gülen zavoddaki ammarları nasana alıptır. Yönü bu darbalar neticesinde anık kaysi yaraların urlanlığı anıklaştırılmayar. Ukrainanyň gorunmak ministrligi 27 aprelde Demirgazyk gününe bar Kharkov şäherindäki Velika Kumyshuwaka we zawod owlarynyň gününe bar Donetsk sewtindäki Zarishne we Novotoskivsko owlarynyň uruglaryň gödäkçiligine geçenligini aýtdy. Olar bir yerleri Rusya tarafından anneksiye edilen Krim'in gününe oranına orsiyetçi separatistlerin gödäkçiligine galyan yerlerle biriktirecek olayanı mengeyar deyip havarda belleniyor.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonunda siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Balkan welaýatynaky çağalar baglaryna gatnaýan çağalara Gollywoodun çağı gahrmanlarynyň keşpleriniň suratlary yerleşdirilip, egin eşikleri geýmek gadagyn edildi. Şeýlede dukanlary daşary ýurt multfilmleriniň gyýyt gahrmanlaryny şekillendirýän oýunjaklaryň hususanda gurjaklaryň satuwyny bet etmek hem tapşyryldy. Şeýle oýunjaklary çağalar baglaryna eltmek hem gadagyn edildi. Bu täze gadagynlyklaryň arasynda Günwatar welaýatynyň Türkmenwaşy şäheriniň käbir çağalar bağlarında çağalar üçin yürüte uniforma güýje girdildi.
Çağaların egin eşiklerine daşarı devletlerin, Gollywood'un multfilmlerinin gahrmanlarının şekilleri yerleştirilen olsa, onda olar çağalar bağlarına koy verilmeyer. Şeyle de çağalar bağlarına gıyız çağalar için niyetlenen daşarı yurt multfilmlerinin gıyız gahrmanlarını şekillendiren oyuncakları hususan da kurucakları eltmek hem gadagyn edildi.
Dip Balkanlı bir ene anonimlik şertinde 28 aprelde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın maglumatlarına göre Sevit'in sevda merkezlerine ve dukanlarına şeyle oyuncakların hususanda gurcakların satuğunu besetmek hem tavşırıldı. Bu tada kadınlıkların arasında Türkmenvaşı'nın ağzından 4 çağalar bağında çağalar için yürüyü uniforme giymek düzgünü güyüce girdildi. Bu talap şüphedenin başında hastakıyı 25 aprelden başlap güyüce girdi. Şehirin 1-nji, 6-njy, 8-nji ve 28-nji çağalar bağlarının yolbaşçıları uniforma talabını yerine yetirmedik çağaların çağalar bağından çıkarılacaktığını duydurdular. Olar maşgalaların bu uniformanı satın almağa maddi gücünün yetiyendi ya yetmeyendi bilen gıdıklanmayarlar deyip Balkanlı ene aytdı. En ataların inçimesinin sözlerine göre hedir kıvakta çağalar bağlarının köpüsü çağalardan yerli tekstil kerhanalar tarafından öndürülen egin eşikler giymeyi talep ediyer. Yönü inatalar yerli tekstil önümlerinin bahalarının yurttaki maşgalaların köpüsünün maddi mümkünçülüğünden has gımmatlığına giyerler.
5 yaşlı çağı üçin niyetlenen yerli tekstli önümlerinin bahası 2000 manattan geçer. Hıtaydı öndürülen sintetik libasların bahası 150 manada yetmeyer. Maşgalaların köpüsü Hıtay önümleri ziyanlı olsa da şolları satın almağı makul hasaplayarlar. Hatta hedir ki vaxtı köp maşgalalar Hıtay önümlerini hem gımmat hasaplayarlar. Tivev yurtta orta çaylık 1010 manada ve devlet kömek pulları 390 manada beraber.
Dip Balkanlı ene sözünü cemledi. Habarçımız çağalar üçin egin eşik ve oyuncak çäklendirmelerinin dini inataları däl, eýse bu pudağı gönüktürülen biznes bilen meşhurlanýan telekeçilere de ağır täsir ýetirýändigini aýdýar. Ýatlasak mundan ozol türkmen häkimetleri çağaları milli ruhda terbiýelemek üçin diýip çağalar baglarında türk ve rus multfilmleriniň görkezilmegini gadagyn edipdi. Häkimetler häzirki gadagynlyklarynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan ve arhitektura uğur boyunca Türkiye'de bilim alýan türkmen ýaşlarynyň biri munun sebäplerini türkmen häkimetleriniň aýal gyýdlaryň daşky keşfine garşy alyp barýan soňky göreşler bilen baglanyşdyrýar.
Aýal gyýdlaryň egneşigine de gadaganlyk getirildi. Jins balaklar, dar köýnekler, botoks zatlar gadagan boldy. Hollywood gahramanlarynyň hem çağalar bular yerli zatlara höweslenir yani üçin beýle bir karar alan olaýmasalar diýip pikir edýän.
Diýip özünü sonu diýip tanıştıran türkmen studenti sözünü şeýle dowam etdirdi.
Yöne bu karar doğru hasaplanmak. Sebäbi birinciden Gollywood'un çağ kahramanları dünya medeniyetinin bir bölüğüne örüldü. Çağların şu medeniyetten zor bilen mahrum edilse, olar eyyem dünya medeniyetinden çäklendirilýän kadip pikir edýän. İkinciden hem adamlar bir zada mecbur edilse, onun hiç açan gowy netijesi bolmaýar.
Dip türkmen studenti aýtdy. Soňky 3 hepdeniň dowamında türkmen häkimetleri aýal gyýdlara garşy alyp barýan kampaniýalaryny güýçlendirip, olara garşy berk çäklendirmeler we gadagynlyklary giýirdi. Häkimetler beýlikler bilen bir hatarda saç reňklemek, manikür etdirmek, goşmaça kirpik we dyrnak daktyrmak, botoks ýaly gözellik hyzmatlary we dar köýnek hemde jinsi giymegi dili söýlen gadagyn etdi. 27 aprelde mälim bolan soňky çäklendirmelere laýyklykda Aşgabatda ve Balkanda aýal gyýdlar ak reňkdäki toý libasyny giymekden ulan öň oturgujyna oturmakdan mahrum edilýär. Şeýlede sürücülere akşam saat 8-den soňra ulagy denan ýolagçy mündürmek gadagyn edilýär. Häkimetler dili söýlen ýöredýän bu gadagynçylyk
kıyınçılıklarının sebeplerini düşündürmeyeri. Bu barıda resmi metbuat hem kelam ağızsız aytmayeri. Sinçler Türkmen hakimiyetlerinin sonku kadınlıklarının siyasi üzmülüğü dolu diyenyalı tatsik olan Türkmenistan'ın agresif medeni üzmülüğü tarap baryandığı barıda aladaları dörü diyendiğine diyarları. Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýallara kosmetiki amallary ulanandyklary üçin işden kowulmak howp artýar. Hususan da botoks, howa gatnawy we demiryol transporty urlarynda işleýän jenanlaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda jenanlaryň öz şahsy durmuşyna gatnaşmakdan açyçan nägileligi köpelýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä soňky günlerde dodoklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan onlarça stewardessa we otellerde ýol bilet bolup işleýän jenanlar işden galypdyr.
Uzak ara kesmeden soň içerki transport gatnawlaryny dikeldiýen Türkmen howa ýollary awiakompaniýasy dodoklaryna botoks bolan 20 töwerek üstüwerde san işinden boşatdy. Demir ýollarda işleýän zenanlaryň arasyny hem işden çykarylanlaryň ençemesi boldy. Botokslu dodoklary sebäpli 50 töwerek ýol bilet işden boşadyldy. Ýene bir näçesi göwüsini ulatmak üçin silikon goýduruş üçin işden çykarıldı.
Dip aşgabatdaky çeşmeýär onuň söýlerine görä köpler başga işe yerleşmek hukuky berilmezden işden aýrylýar. Habarçylar dodoklary botoks bilen çeşirilen jenanlaryň işini ýitirmegine degişli ýagdaýlaryň ýurdun beýleki tebetlerinde de bolanlygyny habar berýärler. Hususan da ýurdun günbatarynda türkmen başy howa menzilinde işleýän adamdan 6 jenan işgär işsiz galypdyr. Şeregem türkmen awatan Aşgabat şäherine gatnaýan içerki uçarlarda işleýän 2 stewardessa dodoklaryndaky botoks sebäpli işinden boşadylypdyr. Türkmenistan uzağa çeken koronavirus karantininden soň içerki transport ara gatnaşyklaryny ýuwaş-ýuwaşdan dikeldip başlady. Paýtagt bilen vilayet merkezleriniň arasynda ýigdirli gatnawlaryň täzeden başlanmagy bilen biletleriň bahasy hem ýokarlandy. Libapdaky habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenabat we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnaýan uçarlaryň biletleriniň bahasy 25% ýokarlanypdyr. Azatlyk radiosu Türkmen howa ýollarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmen demir ýollarynyň jenan işgärleriniň işden çykarylmagy we munyň sebäpleri barada resmi kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda aýal maşgalalar öz şahsy durmuşyna goşulmazlyk hukuklaryny mümkin bolduğundan gorumaga çalyşýarlar. Azatlyk habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä aýal gyzlaryň köçelerde ilatyň daş geçişine fin edýän we jenanlaryň kosmetiki amallary ulananlygy sebäpli olara jerime salýan polisiýa işgärlerine karşılık korkudun yağdayları yüze çıkıptır. Azatlığa məlum bolan vakaların birindeki ayal özlerine emeli kırpıkları sebeple cerimet alacak olan polisiya işgari bilen davalaşıptır.
Ayallar gadavanlık varada yazmaça kararın görkudulmeğini talep ettiler. Etraf polisiya işgari bolsa oları gıyğırdı.
Dip vakanın bir şayeti gurrun verdi. Çeşmelere göre bu vaka 27 aprelde Aşgabatyň 30-njy mikrorayonunda bolupdyr. Dawany gören şahitler polisiýa garşylyk bildiren aýallaryň soňky ykbalynyň nähili bolandygyny bilmeýärler. Türkmenistanda gadagançylyklaryň köpüsi dilden aýdylýar. Häkimetler adatça täze gadagançylyklaryň girdilenligini resmi taýdan ygylan etmeýärler. Her gezek polisiýa ýylata derhal jerime talap başlaýar. Ýöne karar we buyruk baradaky ýazmaça dokumentleri görkezmeýär. Döwletiň dogry gözegçiligindäki habar beriş serişdeleri hem gadagançylyklar barada habar bermeýärler. Bu şertlerde ýurdun ýaşaýjylary adatça özlerinden edilýän täze talaplaryň kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýüzbe-ýüz bolanda bilip galýarlar. 3 hepde golay wagt mundan öň botoksyň we dodoklaryň çeşirilmeginiň gadagançylygyndan başlanan ýylatyň daşky görnüşine bu berk gözegçilik soňu bilen ähli kosmetiki hyzmatlara ýaýrady. Ýerýany kärhanalarda we okuw jaýlarynda tebigi gözellik wagyz nesihatlary başlandy. Aýal gyzlara dar köýnek giymek hem gadagan edildi. Gadagançylyk ak toy köýnekleriňe de baryp ýetdi. Şeýlede ýurtda jenanlara jinsi erkeklere şorty giymek gadagan edildi we gejeki klublar ýapyldy. Soňky günlerde awtologlaryň öňündäki oturgujynda oturan aýal gyzlara hem jerime salyndy. Adatlyk radiotoryň Aşgabatdaky habarçysy soň günlerde ähli döwlet edaralaryna jalwar we jinsi giyip baran denanlara garşy çäre görülip başlananlygyny habar berdi. Onuň söýlerine görä şeýle giýimli denanlara hyzmat etmekden, olaryň dokumentlerini kabul etmekden we hatda olary bilen görleşmekden hem ýüzeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurdun çäherinde koronavirus aladylar täbäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlatalar da Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolukçy uçur gatnaşyklaryny häzirki çylny dikiltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki tanyjy döwletiň biri bolmagynda galýar. Azatlygyň Aşgabatda kabarçysy apreliň başynda Türkiýede ýürüti gurnalan uçur bilen ýurda getirilip 21 gün karantinde oturup çykan bir raýat bilen söhbetdeş bolup onuň başdan geçiren ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Ýatdatdak 5-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary Stambuldan charter uçuru bilen 290 Türkmenistanyny Türkmen awada alyp gelipdi.
Stambulun halkara aeroportunda bu uçara münmek umuydu bilen yüzlerce Türkmen sanlı geliptiri. Oların arasında uçara karışıp ençeme hepdelep aeroportta yatıp turunlar hem bariken. Ema uçara dine Türkmen konsulhanası tarafından hasaba alınan rahatlar koyu verildi. Bu vatanına dolanmak umuydu bilen gelen adamlar da neyelelik dörüttü. Görünüşünden Türkmen hakimiyetleri rahatlarını iyidine getirmeye hovlukmayarları.
Diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren Aşgabatly söhbetdeşimiz bellidi. Ol sany we etasan ýasaglaryň ýaz sagly inelerin we Ukrainadaky urustan gaçyp çykan türkmen studentleriniň girdilendigine saýat bolandygyny hem sözüne gosdy.
Türkmenawada gonun desimide bizi iki topara böldüler. 50 töwrek näsaw we ýaş çağaly inäni şäheriň ýokunç keseller hassahanasyna äkitdiler. Galanlary şol sanda meni hem karantin zoologda 21 gün saklap goýberdiler. Hassahana yerleşdirilenleriň soňky ykbalyny bilmeýärin.
Diýip söhbetdeşimiz 28 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çağında koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyndan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kötenýär. Türkmenistan'a kä wagt barýan charter uçurlary minmek üçin düzülýän resmi sanawlara goşulmak ýeşi käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagta çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Azatlyk 28-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşyp, dowamly halkara uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljak senesi bilen gyzyklandy. Emma agentliň wekilleri jogap bermekden ýüzeurdiler. Galy bertede geçen aýyň aýaklaryna hökümetçi ýarym resmi türkmen neşirleri käbir halkara ugurlar boýunça dowamly uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljakdygy barada maglumatlary çap etdi. Soňu bilen munyň bilen baglanykda hiç zat amal edilmedi. Galy bertede sol pursat Türkmenistan howa ýollarynyň resmi wekili azatlygy entek bu ugurda hiç zat planlaşdyrylmaýandygyny aýdypdy. Mundan başga martyň aýagynda Türk howa ýollary gullugynyň wekili azatlygyň habarçysyna Türkmenistana uçuşlaryny ýola goýmagy taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny hem aýdypdy. Bu ağırlıkta Azatlığın Türkmenabad'ın aeroportundaki çizmeti 29 aprel giyislik Moskva'dan charter uçurunun gelmeğine tayarlık gürlendiğini aytti. Şeyle de Yurdun Sağlık Ministerliğindeki bir çizmemiz Mayın baskı heptesinde İstanbul'dan yeni bir charter uçuru bilen 280 Türkmenistanlı'nın Balkan'ın Türkmenbaşı şehrine getirilecektiğini haber verdi. Türkmenistan su vakti çelini öz çağında resmi tayden hiç ili koronavirus hadisesini hasaba almadı. Ýöne pandemiýanyň dowamında çäklendirji mezbury düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusa ýolugannoryň, ondan hilak bolanlaryň hem köpdigi ýygtyldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde sözlenmen Sehra. Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayalgıydları göz öçülüğü güçlenip oların daşkı keşfine girdiyen kadınlıklarının sani gün sayın artyarı. Paytalt Aşavatta ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toy libaslarını kireyine vermek ve almak kadın ediliyarı. Balkan'da ayalgıydların ulan ön yol uçu oturucuna münmeğine hem kadınlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde kadınlığı bozun ayalgıydlara cerime salınyarı. Aşavattaki ve Balkan'da kabarçılarımızın mağlumat larına göre şu günler durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toy libaslarını kireyine vermek kadağan edildi. Şeyle de gelinlere toyunu ak renkteki toy libasını giymeye hem ruhsat verilmeyer. Adatlık bunun sebeplerini hazırlıkça anıklap bilmedi. Yönü bu mağlumat yurtta hakimiyetlerin ayalgıyların daşkı keşfine şolsanda evin eşiklerine ve kosmetika hizmetlerden peydalanmanı değişli kadağınçılıkların ençemesine dilden berilen görközme esasında güyüce giyir den mahalına kabat geldi. Balkan velayetinden kabarçımız bu kadınlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğuna idiyarı. Birinciden ayalgıylara ulan ön yolcu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolcu mündürmek kadın ediliyarı. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolcu oturucuna zinan yolcu mündürse onda onun ulağı polisyanın avtodrolgosuna alınıp gidiliyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeyle de ulu eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uluğlarına ayal yolcu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27. aprelde gurrun verdi. Bellesek bu arada karışsız Türkmen News neşeri hem haber verip bu kadınlığın devlet ve hususu uluğların ehlisine değişlidiğini aittı. Sürücü zinanın kakası erkek doğunu ya eri olsun tapağıdı yok. Ol sürücünün yanında oturmalı de deyip neşir 26. aprelde çap eden haberinde aşavatlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Balkan'dan kabarçıyımız sonki 2 günün devamında zinan sürücülerin uluğ sürmeğine de ruhsat verilmeyendiğine diyarı. Şeyle de ol polisi işyerlerinin köçelerde novotçuluk çekip yoldan yürep bariyan ayalgıyların yüzlerini bağırlayandığını hem haber veriyarı. Polisi ayalgıyların maskasını ayırdiyar ve oların doğduğunu çişirdendiğini ya çişirtmendiğini bağırlayar deyip Balkanlı bir zinan anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız bilen söhbetdeş olan ayalgıyların ençemesinin sözlerine göre sebit zinanları hakimiyetlerin bu kadınlıklarına nägilelik bildirmek üçün köpçülüklüğün protest geçirmeyi planlaştırıyarlar. Bu prezident ayallara karşı oldu. Gender dengliği düğününün yok deyip Balkanlı zinan sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun 26. maddesinde Türkmenistan'da erkeklerin ve ayalların deng hukukları ve azatlıkları şeyle hem onları durmuşa geçirmek için den mümkünçülükleri vardır değil yeri. Bu maddede den hukukluğun cins alamatı boyunca bozulmağının kanunda bellenilen cevapkerçiliğe ilkeyendiği hem aydır yeri. Şeyle de Türkmenistan'da ayarların ve erkeklerin den hukukluğuna yurdun, ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeğinin devlet kepillikleri hakkındaki kanununda hem kepil geçiliyeri. Muna karamazdan hakimiyetler yurtta zinanlara karşı siyahat, daşkı keşf, şolsandı, egin eşik ve kosmetika serişteleri hem de avtolog sürmek bilen bağlı imçeme çeklendirme ve kadınlık girizdi. Son keptelerde bu kadınlıkların ağlavası ozol görülüp eşitilmedik derecede güçlendirilip oların üstüne tezeleri koşuldu. Yurtta ilki saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks, depilasiya, koşmaça kırpık ve dırnak takmak yağlı kosmetika hizmetlere kadınlık girizildi. Sonra rahatların egin eşiklerine değişli talaplar hem güçlenip zinanlara cinsi ve erkeklere şortu, kıyısa balık giymek kadın edildi. Şundan son polisi düzgün bozonları pul cerimesini salıp başladı. Bular bu arada haberçilerimiz 11. aprelden beri Mardan, Balkan'dan, Levap'tan ve Aşabat'tan iyidiklerle haber verip geliyerler. Hakimiyetler dili sübülen yürüdüyen bu kadınçılıklarının sebeplerini düşündürmeyer. Yönü sonki günlerde kerhanalarda ve okucaylarında yürüte yığına geçiren devlet vekilleri koşadırnak içinde teviği gözöllüğü vağız ediyerler. Şeyle de büccet işyerlerinden koşadırnak içinde emeli gözöllükten yüze vurmak barada dilhat alınyar. Adatlığın Türkmenistan'ın zinanlar birleşiminin merkezi genişi bilen haberlaşıp bu mesele barada düşündürüş almak sinanşığı hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta Mardak haberçimiz Sevit'in köçelerinde polisyanın ayal gıydılara gözökçülüğünün güçlenendiğini haber veriyer. Onun sözlerine göre Darya'da cins
ýerlesi geýen aýalgyzlar polisiýa tarapyndan saklanýar. Polisiýa olary surata düşürýär we protokol taýýarlaýar, şeýlede olary pul jerimesi salynýar diýip Marly Zenan anonimlik şertinde 27-nji aprelde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky saanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.